Hvis det er sådan, vi alle sammen er blevet til, skulle man tro, at sex ikke var særlig indviklet. Alle vores forfædre har dyrket det. Men vi lever tilsyneladende i en tid, hvor sex, for slet ikke at tale om kærlighed, er blevet noget bøvl, i hvert fald for nogen. Det mener gæsten i dag, som er stand-upper, podcaster og forfatter, Sofie Hagen, som har skrevet bogen "Får jeg nogensinde sex igen?". Velkommen, Sofie.
Tak skal du have.
Jeg vil ikke stille det her spørgsmål, hvis ikke det var, fordi du selv nævner det i din bog. Hvor mange dage er det, siden du sidst havde sex?
Dagene har jeg heldigvis ikke længere styr på dag til dag. Men vi er oppe på en snart et årti. Det var 2015. Det skete, og nu er vi i 2025. Så
det er alligevel noget.
Det er en livstid, føles det som.
Jeg har faktisk fundet noget, apropos det, i din bog, som jeg vil spørge, om ikke du vil være sød og læse op.
Det vil jeg gerne. Jeg havde sex den 19. november 2015. Når man googler dage siden den 19. november 2015, forestår Google, at man klikker på en side om alt, der skete på denne dato nogensinde. Den side fortæller mig, at Barack Obama var præsident i USA, David Cameron var premierminister i Storbritannien, Adele's Hello var et hit. Den 16. årlige Latin Grammy Awards fandt sted i Paradise, Nevada. Det var Jodie Fosters fødselsdag, og selvfølgelig, naturligvis, fejrede hele verdenen World Toilet Day. Jeg kunne forsøge at glemme alt om det. Sex altså, ikke World Toilet Day. Jeg glemmer aldrig World Toilet Day. Jeg kunne forsøge at kvæle den sandhed, at jeg er et voksent, virilt menneske, som godt kunne tænke mig at have et aktivt sexliv. Jeg kunne begrave mig selv i arbejde, distrahere mig selv med Netflix og sociale medier, og jeg kunne få tiden til at gå så hurtigt, at jeg slet ikke havde tid til at tænke på sex. Og det er der som sådan intet i vejen med at gøre. Det hedder en forsvarsmekanisme, og det virker. Til tider er man bare ikke stærk nok til at stå ansigt til ansigt med det, som føles ret faretruende. Men jeg tror faktisk, jeg er klar nu. Lige nu.
Og hvad skete der så efter det?
Jamen, der besluttede jeg mig for at gå i gang med, at finde ud af, hvorfor jeg ikke havde haft sex i så lang tid. Hvad der egentlig var gået galt, hvad der er i vejen med mig, hvad der er i vejen med verden. Hvorfor at det pludselig var blevet så svært.
Og det er jo ikke kun dig, du skriver om. Du har 250.000 følgere på TikTok og over 170.000 på Instagram. Og du fortæller på et tidspunkt, at du lagde et spørgeskema ud på sociale medier, hvor du spurgte, hvis du ikke har særlig meget sex, men du rigtig gerne vil have mere sex, hvorfor tror du så, at du er i denne situation? Og 48 timer efter, så havde du svar fra over 1.800 mennesker.
Ja, og jeg var nødt til at lukke det ned, fordi at de blev ved. Det kom ind. Det pludselig var det en i minuttet, at jeg fik beskeder. Og så snart jeg lukkede spørgeskemaet ned, fordi der var så mange, begyndte de at kontakte mig gennem sociale medier. De sendte e-mails til min manager, min stakkels britiske manager, der var sådan helt forfjamsket over at få alle de her e-mails om folks sexliv, som man bestemt ikke var tilpas ved. Fordi folk var... Altså, jeg havde jo troet, jeg ville få 30 svar. Jeg troede, jeg var ret alene med det. Altså med at stå i den her situation, hvor at jeg synes sex var besværligt. Det havde ikke sket for mig i lang tid, men det var heller ikke rigtig noget, jeg kunne finde ud af, hvordan jeg overhovedet skulle angribe. Så jeg troede jo, at det var en mærkelig situation at stå i. Altså, vi ser det jo hele tiden, ikke? Altså, vi ser det jo i fjernsynet, og det virker jo som om, at alle går rundt og har sex hele tiden, og man tænker, man er ret alene med det, ikke? Og det var jeg ikke overhovedet, viste sig. Og der var rigtig, rigtig mange, og de fleste havde aldrig rigtig sat ord på det før, eller tænkt over det. Og det var derfor, folk var så desperate efter at svare, fordi de var sådan helt, gud ja, og begyndte faktisk at tænke over, hvorfor, og så kom der bare alle de her personlige historier.
Og hvad var det så for nogle ord, de satte på det?
Det var, altså jeg har lyst til at sige, at de 1.800 svar havde 1.800 forskellige grunde, men på en måde var det også alt sammen det samme. Der var meget med lav selvtillid, rigtig meget. Folk, der følte, de ikke var nogen, der kunne fortjene at blive elsket. Der var meget med, selvfølgelig med partner, sådan, vi har været gift i 10-20 år, og nu har vi bare ikke sex længere, og ting har ændret sig. Der var meget af sådan noget cost of living crisis, med vores voksne barn er flyttet hjem og bor i stuen, vi har ikke lige lyst. Og der var folk, der kæmpede med køn, at de havde lært om sig selv, at de måske ikke var det køn, de havde fået at vide hele deres liv, de var, og hvordan angriber man så det? Seksualitet, folk der har fundet ud af, at de var homoseksuelle eller biseksuelle, eller hvad det nu var, og så faktisk gerne ville prøve det, men nu er de 50 år gamle, og ved ikke rigtig, hvordan man gør det. Altså, der var simpelthen så mange grunde og så mange liv, men det, de alle som havde til fælles, var, at de ikke rigtig havde tænkt over det før nu. Og det egentlig var sådan lidt, altså, de skrev, mange af dem skrev, at bare det, jeg havde skrevet det ned, havde gjort et eller andet for dem. Rent faktisk kunne tænke over, hov, nå ja, hvad kan egentlig grunden være, eller hvad er det egentlig for noget sex, jeg har haft? Og så begyndte jeg at skrive bogen.
Hvor du så taler med diverse eksperter, som jo både kan være en terapeut og en pornoskuespiller.
Ja.
Jeg ved ikke, om det hedder din skuespiller, når det...
De kaldte det for model, en pornomodel. Og jeg var sådan, okay, så siger vi det. Altså, jeg ved ikke, hvad man... Jeg ved ikke, det kommer vel an på personen, en pornomodeller. Eller sexmodeller, eller hvad man nu kalder det. Ja, og sexarbejdere, og jeg talte med akademikere, som var... Altså, ikke lige så sjovt som pornomodellerne. Og det er mere kedeligt og tørt. Men også rigtig, også noget, jeg fik rigtig meget ud af. Jeg tror, vi kunne godt forestille, at vi havde lidt samme hjerne, hvor at når der er et emne, der fascinerer os, så vil vi gerne grave helt ned i det. Og det har jeg også hørt på dine andre gæster. Der er mange, som ikke bare kan lade det ligge, men skal vide alt, ikke? Skal ja. Tale med alle, der ved noget om det.
Men du sagde før, at der var noget omkring lavt selvværd. Var det sådan et gennemgående tema?
Ja, jeg tror, vi lever lidt i en verden, hvor at rigtig mange af os har lært at have det rigtig, rigtig dårligt med os selv. Og sex indebærer jo som regel ofte at være nøgne. Og så er det jo der, man pludselig skal være meget, meget bar over for nogen, hvis man tilbringer hele sit liv med at prøve at skjule sig selv og gøre sig selv tyndere eller mindre rynket, eller hvad det nu er, der er ens problem. Så der er bare rigtig mange, som ikke føler sig sexede nok, eller ikke føler sig lækre. Og så det er jo så svært at være sammen med en, uanset hvor meget de vil have en, og viser en, de vil have en, hvis man inderst inden tænker, mener du nu også det? Og det var der, dem var der mange af. Det er jo trist.
Men vi lever jo også i en tid, hvor der er meget fokus på ens udseende.
Ja.
Tror du, det kan være en hemsko i virkeligheden?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg mener jo, at virkelig, virkelig god sex, der er man jo slet ikke... Der er man jo nærmest ikke i hjernen, altså man tænker jo ikke. Men hvis man hele tiden ligger, eller står, eller sidder, det skal jeg ikke. Jeg dømmer ikke. Hvis man, det eneste, man tænker, er, hvordan ser jeg ud her fra siden, og er lyset for lys, kan han se min krop, kan han se min ar, kan han se, hvad det nu er, så kan man jo ikke komme ned i kroppen og bare findes i sin krop. Og når vi hele tiden får beskederne fra medier og reklamer, og jeg ved ikke hvad, at sådan, som man ser ud, betyder det meste. Og jeg kan da huske, altså de dameblade, der var, da jeg voksede op, og de beskeder, vi fik, da jeg voksede op. Hold da op, det var jo også sådan hiver du maven ind, så han tror, at ditten og datten, og er du æble- eller pæreformet, og det var jo Weight Watchers, og jeg ved ikke hvad. Og så, altså det hele, der var jo så meget fokus på, at du kun er attraktiv, hvis du er tynd. Så jeg tror, at størstedelen af al den sex, jeg har haft, har været... Altså, jeg havde en kæreste i 3 år, da jeg var teenager, og jeg var aldrig helt nøgen foran ham.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg skammede mig så meget over min krop. Det var først mange år senere til et one night stand, at jeg var nøgen første gang foran en.
Altså, hvad havde du så på? Var det Peter Plus? Anders Land modellen? Var det noget på overkroppen, og ikke noget på underkroppen?
Jeg tror, det var i hvert fald altid overdelen var altid dækket af noget, og tit lange ærmer, fordi jeg kunne heller ikke lide mine arme. Så det var bryst og mave, arme, der var dækket helt til. Og selvom han jo blev ved med at bekræfte mig i, at jeg var fantastisk og perfekt og alt det der, så var jeg bare sådan, nej, det tror jeg ikke på. Og jeg var 18. Jeg har været herrelækker.
Jamen, det er jo alligevel vildt, hvis du var så ung, og du allerede der havde en fornemmelse af, at du ikke, at din krop ikke var god nok, som den var, at den ikke var værd at elske.
Ja, det fik jeg jo at vide fra... Da jeg var i hvert fald 8, var første gang, jeg blev sat på kur. Og så har det jo fortsat, indtil jeg var 24 deromkring. Hvor man havde en konstant følelse af, at slutpositionen var, at man var tynd. Så alt det, der sker nu, gælder ikke rigtigt. For det er jo ikke sådan, man skal se ud for evigt. Så det var jo 10 år, nogen vil sige, nogle af de vigtigste 10 år i ens liv, der gik med at have lært den lektie, at man jo ikke er værdig eller elskelig, når man er tyk.
Var det dig selv, der havde svært ved at elske din krop, eller tænkte du, at andre ikke kunne elske den?
Jeg fik jo at vide, at andre ikke kunne elske den. Altså det får vi jo stadig at vide fra diverse reklamer og medier og læger, og jeg ved ikke hvad. Altså budskabet er jo rigtig meget. Også hvis vi ser amerikanske film, rom-coms er jo også et godt eksempel. Altså når vi ser kærlighed på film, så er det jo sjældent en syg person, som er i hovedrollen. Det er jo altid den sjove veninde, eller ja, den kiksede veninde, eller altså det er jo altid joken. Og så ser der, hvad var det, vi voksede op med den der Shallow Hal? Kan du huske den?
Nej.
Det var jo, altså så han hende som, jeg kan ikke engang huske, hvordan det er, men han så hende som tyk. Og så det var så joken, at hun var tyk, og han var tyk, og så var hun i virkeligheden tynd, eller et eller andet. Det var jo sådan noget fuldstændig vanvittigt, hvor at tykke mennesker er punchline, og, og der er i hvert fald ikke nogen, der kunne finde på at være sammen med en tyk person.
Men du skriver om det i bogen, så skriver du omkring noget med at være lækker. Når jeg siger lækker, mener jeg selvfølgelig tynd, for det er samfundets acceptable definition af lækker. Når jeg siger lækker, mener jeg traditionelt lækker. Ja, der er nogle mennesker, som synes hovedbundsbuler, strækmærker og store maver, der kan bruges som spisebord af sexet, men det er ikke normativt. Det er ikke det, vi ser på tv. Jeg er ikke konventionelt attraktiv. Jeg synes selv, jeg er attraktiv. Det tror jeg måske bare ikke så mange andre gør. Jeg tænker, du måske har noget omkring din krop, men vi er mange, der har noget omkring vores kroppe. Og det der med at være, altså der kan jo også være noget utroligt selvoptaget i hele tiden at gå og have hovedet op i egen røv, og der kan man ikke se særlig godt. Er vi i virkeligheden for selvoptaget?
Nej, jeg tror, vi er selvbeskyttende, fordi det at være i en ikke god nok krop, i hvad samfundet fortæller os ikke er en god nok krop, kan virke rigtig som en trussel for ens nervesystem. Altså, når jeg går ud, så er jeg nødt til at være alert, fordi jeg ved, at der kan komme tilråb, der kan være folk, der siger noget, der kan være folk, der spytter. Der, hvis jeg går i byen, hvilket jeg gudskelov ikke behøver at gøre længere, fordi nu er jeg voksen. Der er jo en leg, der hedder, nu ved jeg ikke, om jeg må sige det her på DR, der hedder Fuck a Pig, som er, at joken er, at så står der en masse drenge sammen, og så er der en tyk person, og så går man hen. Og så den, hvis man kan få hende overtalt til at danse med en, og hvis man kan få overtalt hende til at gå hjem med en, så skal man have sex med hende, og så midt i sexen skal man så sige, ha, det var bare en joke, jeg ville så ikke være sammen med dig alligevel. Og så går man hen og high-fiver sine venner bagefter. Altså, det er jo sket. Det er jo, der er jo, jeg har jo kysset mænd i byen, hvor efter alle deres venner dukkede op og begyndte at grine, fordi ha, så havde han vundet.
Ej, det var forfærdeligt.
Ja, og det er hverdag for rigtig mange tykke mennesker. Og selvom det ikke, der var en undersøgelse, der blev lavet i USA om latinamerikanske mennesker, hvor de målte deres nervesystem, altså deres stresshormoner, før, under og efter, at de havde mødtes med en racistisk person. Og de fandt frem til, at selv det, at de sidder og venter på at skulle møde med den racistiske person, forhøjede deres stresshormoner sig. Så det er ikke engang bare det, at overgrebet sker. Det er også det, man går rundt og ved, at det kan ske. Så rigtig mange mennesker, som ikke føler sig gode nok, eller som lever i marginaliserede kroppe, går rundt lidt med en følelse af, åh nej, hvad kan der ske nu? Og det kan man godt blive lidt selvcentreret af, eller det kan man godt blive lidt selvbesat af, eller lidt paranoid af, eller, fordi det er meget at gå rundt og bære på, at man hele tiden skal være lidt nervøs for, hvad nogen siger, fordi det er det, man er vant til.
Men så har du lavet en TEDx-talk omkring at være tyk.
Ja,
og man godt kan være glad alligevel. At
ja,
det må vel have ligesom givet dig oprejsning, eller givet, altså, nu har du fået sagt det.
Ja. Min første bog, Happy Fat, handlede om det. Og det er også kun en lille del af, får jeg nogensinde sex igen. Fordi i sådan mit tidligere arbejde med det, og med den første bog, jeg skrev, handlede det nemlig meget om at lære at elske sin krop. Fordi det er jeg ligesom gået igennem, og nu har jeg det godt med, hvordan jeg ser ud. Og så i den her bog vil jeg så tale lidt om, fordi det gik op for mig, at jamen, jeg elsker min krop, jeg elsker, hvordan jeg ser ud. Men det er jo faktisk ikke det samme som at stole på, at andre så vil elske min krop. Og når det kommer til sex, så jeg tænkte, jamen, det er vel vigtigt? Er det ikke vigtigt, at dem, jeg er sammen med, synes, jeg er lækker? Så er det vel også vigtigt, at jeg stoler på, at de synes, jeg er lækker. Så det var lidt mere det, jeg prøvede at gå ind i den her.
Ind i sindet?
Ja. Tænker du ikke over det, når du, hvis du, jeg ved ikke, om du går på dating apps, eller du går på dates og sådan noget. Er det ikke lidt i ens baghoved hele tiden? Ja, måske ikke hele tiden, men...
Jo, jeg tror, jeg prøver at smile sådan, så man ikke kan se mine rynker på hagen. Altså, jeg tror, jeg prøver at gøre sådan her. Og det er svært at snakke sådan her, og være charmerende.
Jeg siger i hvert fald ikke rynkerne, der gør, han ikke ringer igen.
Jeg synes, jeg var generelt mere gavmild med min krop, da jeg var yngre. Og på den måde kan man sige, at den har været vidt omkring.
Ja, for det ser ud som velgørende, det kan jeg godt lide.
Men du fortalte lige, at du er flyttet tilbage til Danmark for nylig. Har du forsøgt dig lidt nu ved at gøre titlen på din bog til skamme?
Nej, egentlig ikke. Jeg tror primært, fordi at, indtil jeg finder et sted at bo, bor jeg hos min mor. Og vi har ikke haft samtalen om det endnu, men jeg kan ikke helt forestille mig at skulle sige sådan, shh. Du skal være stille, at min mor sover. Ja, det ville føles lidt for meget som 2003, ikke?
Der er noget utroligt ubehageligt i det der med at være på date, hvor man sådan står op ved skranken og skal bestille kaffe begge to, og man forsøger at smalltalke, men i virkeligheden føler man, at man bliver en lille smule bedømt allerede der på, hvordan man ser ud. Og hvis jeg skal være ærlig, så gør jeg det måske også omvendt, for jeg har nogle gange prøvet at tænke, jeg skal ikke på de her dates. Jeg bliver nødt til at lave noget andet. Så tilmelder man sig for eksempel en østers safari ved Rømø. Og så når man ser holdet, så tænker man, nå, det bliver så heller ikke i dag. Og det er jo tarveligt. Det kan jo være en af de der mænd i vaders, viser sig at være helt utrolig skøn og dejlig. Men det føles ubehageligt at blive vurderet på sit udseende allerede fra starten. Det er som om, man er en lille butik, og den anden skal vurdere, om han vil købe noget i den der butik. Måske kunne det være rart, hvis man i virkeligheden mødtes og skulle se en film, fordi begge to godt kan lide Wes Anderson, eller hvad det kan være. Eller at man gik til en koncert sammen, for eksempel, fordi man havde samme interesse i musik, fordi så har man allerede et eller andet fælles, i stedet for at man skal sidde der og jappe, snakke, indtil man pludselig begge to udbryder, Gud, kan du også godt lide pizza? Og så ånder man helt lettet op, fordi man har fundet et eller andet, man havde til fælles. Sofie Hagen, hver gang så beder vi jo gæsten om at vælge en sang. Hvilken en har du valgt?
Jeg har valgt The Ark med You Who Stole My Solitude.
Det minder meget om 80'erne.
Ja, det er svensk, ikke?
Er det svensk?
Ja, det er et svensk band.
Nå, okay.
Det er i mit hoved, hænger 80'erne og Sverige sammen. Jeg ved ikke, hvorfor.
De er lukket ned, som de er.
Ja.
Sverige fandtes kun i 80'erne. men hvad er det ved den her tekst, du godt kan lide?
Jamen, jeg elsker, at det fuldstændig drejer kærlighed om på hovedet. At det er sådan lidt, hvor våger du? Hvor våger du at være så... Hvor våger du at gøre mig forelsket i dig? Altså, jeg var helt glad alene, og nu kommer du her og ødelægger det ved at være sådan, så jeg nu har brug for at være sammen med dig. Hvor er det irriterende? Jeg elsker det. På et tidspunkt i sangen, så synger han, eller han siger, did you expect a love song? Og jeg var sådan, ja, hvor er det godt. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at det er lidt sådan, hey, jeg havde egentlig ikke lyst til det her, og jeg kunne egentlig godt lide at være alene. Fordi jeg kan godt lide drømmen om, at jeg kan godt lide tanken om, at hvis jeg nogensinde skal være i et forhold, så skal det være, fordi det er bedre end det, jeg har, når jeg er alene. Det skal forbedre mit liv. Det skal ikke redde mit liv. Og lige nu har jeg det rigtig, rigtig godt, så der skal virkelig meget til. Så jeg kan godt sætte mig ind i tanken om, at pis. Skal man til at bo med en? Skal man til at dele sin tid med en? Skal man til at lave mad til to? Altså sådan, jeg kan egentlig rigtig godt lide at være alene. Der skal virkelig være meget til, før det bliver bedre end det, synes jeg.
Altså, jeg vil rigtig gerne have en kæreste, men jeg tænker også, altså jeg kom til at spørge min veninde, da hun havde fået en kæreste. Altså er det hver dag? Fordi jeg kan også godt lide at være alene, eller jeg har brug for at være alene nogle gange. Jeg vil ikke bryde mig om, hvis man skulle lave alt sammen.
Nej, og jeg synes også, jeg har set rigtig meget i England, fordi husleje er så høj. Der kan man jo spare helt vildt meget, hvis man flytter sammen. Så par i England flytter sammen alt for tidligt. Altså folk har jo nærmest lige været på første date, og så tænker de, wow, yes, jeg kan halvere min husleje nu. og jeg har set det gå galt. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Og får helt klaustrofobi ved tanken om at skulle dele en relativt lille lejlighed med et andet menneske, som man egentlig ikke kender så godt. Og lige nu kan jeg ikke forestille mig, at ville bo sammen med en anden person.
Så det er ikke den store drøm, det er ikke kærligheden, det er mere at få noget godt sex?
Det var i hvert fald drømmen, da jeg startede med at skrive bogen. Og det var i hvert fald det, jeg godt kunne tænke mig. Altså, da jeg startede med at skrive bogen, så tænkte jeg jo, og så jeg fortalte jo til mit forlag der i England, og så slutter den med, at jeg har et kæmpe orgie, og de var sådan, det kan også være, at du ikke ender med at have et kæmpe orgie. Jeg var sådan, nej, den ender med, at jeg har et kæmpe orgie. Og de var sådan, lad os nu bare holde det åbent. Og jeg troede, det var det, det skulle ende med. Og i virkeligheden, så sidder jeg nu og kunne ikke forestille mig noget værre. Der er for mange, jeg kan jo ikke engang holde ud og tage til en middagsfest med flere end 4 personer. Altså, jeg kan da slet ikke overskue, hvis vi også skal være nøgne.
Så, eller husk, hvad folk hedder.
Nej, og small talk med, din tur snart. Ja, okay. Kommer du her tit? Nej. Så det, jeg egentlig har lært, er, at jamen, ved du hvad, hvis sex kommer, så bliver det godt. Og så vil det da være rigtig fint, hvis det aldrig nogensinde kommer. Så bliver det egentlig også fint nok. Og det samme med kærlighed. Hvis det kommer, så skal det også være en rigtig god, sund, rar, positiv tilføjelse til mit liv. Og så vil jeg måske gerne. Men det er ikke noget, jeg søger. Det er ikke noget, jeg higer efter. Det er ikke noget, jeg drømmer om. Jeg har rigtig meget fokus på, nu er jeg lige flyttet tilbage, så jeg har fokus på venskaber. Og bygge et liv op, som bare jeg vil hænge ud med venner.
Det er jo også en stor kærlighed.
Det er på mange punkter nærmest en bedre kærlighed, vil jeg sige.
Men der er så lige det, at du kan ikke rigtig tække dine venner om sex, vel? Så begynder
det kan man godt, de siger bare nej som regel, i min erfaring, synes jeg. Men der er også, så skal man finde ud af, hvad det er, man vil have ved sex, ikke? Altså, er det en orgasme? Det kan jeg sådan set godt selv klare, ikke for at prale. Er det intimitet? For det kan jo være mange forskellige ting. Er det berøring? Altså, man kan betale sig for det, hvis man virkelig har behov for det. Det behøver jo ikke at komme med noget, der bliver besværligt.
Det vil jeg gerne advare imod, for det har jeg faktisk prøvet. Jeg skulle skrive en artikel om et sted, hvor man kan gå hen og blive nusset. Og det var kun fordi, jeg skulle skrive en artikel om det. Det var sindssygt grænseoverskridende.
Det kan jeg godt forstå.
På et tidspunkt lå jeg så i favnen hos en tysk mand, der sagde, vil du gerne nusses på højre kind eller venstre kind? Og så skulle jeg ligesom bestille, hvad jeg gerne ville have. Og der stod en fotograf, fordi det var til en artikel, der stod en fotograf og var ved at omkomme af grin, mens jeg lå der, og så skulle vi have sådan et safe word, så han ikke kom til at kramme mig og nusse mig for meget. Jeg tror, jeg tabte et kilo bare i sved. Altså, det var så grænseoverskridende. Især da han lagde mig ned, altså ligesom tog mig ud af sin favn og lagde mig ned. Og så skulle vi ligesom ligge i ske, men jeg lå også lidt som en lille bitte baby.
Nej.
Det var forfærdeligt. Jeg tror, det koster 700 i timen.
Nej, men jeg synes også så meget, at det handler om tryghed, ikke? At man skal kunne føle sig tryg med den person. Så det er sådan lidt med at finde ud af, hvad er det, jeg vil have med sex? Fordi jeg synes også tit, i hvert fald i min teenage-år og start 20'erne, der var det jo sex, men der havde man sex, fordi kunne det være, at det kunne føre til noget, eller er det næsten det samme som kærlighed, eller Altså sådan, der ville jeg bare gerne have, at jeg følte mig tiltrækkende. Og så nu, når jeg tænker over sådan, okay, hvad vil jeg have? Orgasme, det kan jeg selv klare. Vil jeg have validering? Vil jeg have selvtillid? Det kommer ikke fra sex. Hvad er det rent faktisk, jeg vil have? Er det berøring? Jeg er meget fysisk med mine venner. Vi kan godt sidde og nusse og holde i hånd, og det er meget rart. Så får man et kæmpe stort kram, det er da også rart. Så hvad er det helt præcist, jeg vil have ved at have et sexliv?
Ja, hvad er det?
Jeg tror, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at lære mere om mig selv. Finde ud af, hvad jeg godt kan lide seksuelt. Og så vil jeg gerne have det med en person, hvis jeg finder dem helt vildt. Hvis jeg møder en, hvor jeg tænker, hold da op. Det kan jeg mærke, jeg gerne vil. Og så kommer det jo an på personen. Men som sådan, så bare det at have sex er ikke noget, jeg synes, jeg mangler lige nu.
Det kan jo faktisk være helt absurd kedeligt, hvis det er med en, man ikke rigtig er vild med.
Ja.
Ikke? Altså, der kan man godt nok nogle gange nå derud, hvor man ligger og tænker på, gud, jeg skal da huske at købe rødbeder. Skal jeg købe dem der, de der rillede rødbeder, eller de der flade?
Ja.
Jeg kan godt huske det, du siger med at være helt ung, at man måske gik i seng med nogen, fordi man troede, man kunne veksle sex til kærlighed, som man sådan ligesom kunne veksle dollars til rubler eller et eller andet.
Mm.
Og der går jo nok nogle år, før det går op for en, at det kan man sjældent, ikke?
Jeg kan huske, at jeg tit tænkte, at det var respekt. De ville respektere mig mere, hvis jeg gjorde det. Man kunne ikke have taget mere fejl. Altså, jeg var sådan lidt, okay, men det er fordi, jeg syntes jo meget, at jeg var one of the guys. Jeg var sådan lidt en tomboy. Som sådan, jeg var ikke ligesom alle de andre piger, jeg var jo sej. Og så tænkte jeg jo, at jeg havde et indtryk af, at de ville jo rigtig gerne have sex med piger. Og så kunne jeg jo være den. Og så ville de faktisk synes, at jeg var helt vildt sej. Fordi de ville jo gerne have sex, og det kunne jeg give dem. Så jeg sej, ikke? Det var slet ikke det. Det var slet ikke. Jeg havde fuldstændig mislæst hele det der scenarie. Så jeg tænkte, at det giver mig respekt, og det giver noget intimitet på en måde, og det giver, så lærer jeg bedre at kende. Og da jeg kom ind i stand-up-miljøet, så var jeg jo også bare sådan så forelsket i stand-up som en genre, at jeg jo syntes, at, og jeg mener syntes med T, at alle komikere var så lækre og så fantastiske, at jeg jo bare var sådan helt, ja, hvis I skal bruge noget, så står jeg her. Altså, det er helt fint, I gør bare, hvad I har lyst til. Så det var meget sådan en form for, jamen, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, altså, så, ja, det kan jeg da godt gøre. Det er da helt fint. Og det havde ikke så meget at gøre med sådan, har jeg i dag lyst til at have sex med denne her person? Så meget som, nå ja, nå, det kan jeg vel godt gøre, hvis der er nogen, der mangler noget.
Det er en sjov sætning. Hvis man har sex, er der noget, jeg kan hjælpe med?
Ja.
Nærmer du dig noget, hvor jeg så synes, at jeg skal spille min sang til dig?
Ja.
Fordi det er nemlig Holding Out for a Hero med Jennifer Saunders fra Shrek 2. Where have all the good men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. Ja, der er jo en helt speciel grund til, at jeg synes, vi skulle høre den. For du beskriver i din bog, at første gang, du var i seng med nogen, så var det, mens Shrek 2 kørte på fjernsynet. Og det er på en måde ret sjovt. Det er også en lille smule klamt. Jeg ved ikke, hvorfor.
Det ved jeg heller ikke.
Det er lidt forkert, for det er en børnefilm.
Nej, vi var jo 16, så vi var også børn. Det passede jo meget fint indtil det hele. Hvis jeg hjælper på det, så havde Shrek 2 ikke noget med sexen at gøre. Hvis det kan bruge
okay,
dig lidt.
Okay, så kan godt bedre se den igen.
Ja, altså jeg synes, vi mistede opmærksomheden på filmen, da det andet gik i gang, hvis det kan hjælpe lidt på det. Men ja, men selv det er jo også et så godt eksempel på, hvor jeg var med sex og kærlighed. Fordi vi var jo ikke kærester, mig og ham, jeg havde sex med. Han var jo en af mine gode venner, hvor jeg så sagde en dag sådan, ej, jeg kunne altså godt tænke mig at prøve sex, det har jeg ikke prøvet før. Skal vi ikke så prøve at have sex, vi er jo gode venner? Og hans 16-årige hoved eksploderede. Og så havde vi sex, og jeg var sådan, fedt, nu har vi prøvet det. Det kunne vi da prøve igen også. Men for mig var der ingen følelser i det overhovedet. Hvorimod, da jeg havde min første kæreste, da jeg var 14, der endte vi med at slå op, fordi at jeg var bange for at kysse ham. For det føltes alt for intimt. Så jeg havde det meget nemmere ved at have sex med en ven, end at kysse en kæreste. Og det giver et ret godt billede af min teenageår og sådan mit tidlige forhold til sex og kærlighed.
Jeg tænker, at det måske betyder, at det er den ægte vare, man kan være bange for.
Ja, når det kommer for tæt på, ikke?
Ja.
Ja.
Og det har vel også noget med afvisning at gøre. 100. Og blive afvist af den ægte vare, den ægte helt.
Ja, eller bare en, der ser en sådan med kærlige øjne, og en, der virkelig, virkelig vil det bedste for en. Det er meget mere uhyggeligt, end en, der siger, ja, okay, ja, det kan vi godt.
En romantisk sætning, ja, okay. Ja. Ja. Jeg læste en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor en 7. og en 8. klasse skulle forholde sig til nogle 50 år gamle dagbøger. Det var teenage-dagbøger, der var 50 år gamle, og der er en del ting, de er lidt forundret over, når det gælder for eksempel kærlighed og kys og sex. Og på et tidspunkt så er der en dreng, der siger, det lyder som om, man var mere lige til. De spørger hurtigt, om du vil være kæreste eller i seng. De er ikke lige så bange for det, som man er i dag. Det er virkelig irriterende at skulle nævne skærme endnu en gang, fordi skærme får jo skyld for alskens dårligdomme. Men der er jo noget i det der med, at vi andre måske var heldige på den måde, at jo, det var pinligt og nervepirrende, når man skulle mødes med drengene for eksempel nede på et gadehjørne i skumringen. Men det er jo ikke sådan, det er mere pinligt i dag. Selvom folk måske mere sidder og kigger på hinanden på skærme, det er jo noget med, at man var nødt til at kaste sig ud i det, for der var fandme ikke andet at lave, end at snakke med drengene på knallert og så lave telefonfis og æggesnaps. Jeg kan også godt tænke, at vi lever i en tid, hvor vi opføres lidt som prinser og prinsesser, der sidder der og siger om alle mulige andre, nej, nej, du er ikke. Vi er måske meget hurtige til at dømme, og du nævner også en veninde, du har, der havde droppet en mand på grund af hans sko.
Ja, det føles som et helt andet univers, fordi altså, det føles som om, at der er en vis procentdel af mennesker, altså dem, som, hvor udseende er deres valuta, og så dømmer man kun på udseende, og dater kun på grund af udseende. Og det er ligesom om, at altså hun, den samme veninde datede en fyr i 2 år, og så spurgte jeg hende, hvad stemmer han? Hun sagde, det ved jeg ikke. Hvordan kan du være sammen med en mand i 2 år, og ikke vide, hvor han står politisk? Altså jeg var helt, altså min hjerne kunne slet ikke holde det ud. Så det føles så langt væk fra min virkelighed, det der, fordi kommer det fra ikke at have været konventionelt attraktiv, eller traditionelt smuk, eller hvad det nu hedder, hvor jeg måske bare har været tvunget til at se på andre ting end folks udseende, men for mig virker det fuldstændig vanvittigt at bedømme folk på udseende. Selvfølgelig har man, hvad man er tiltrukket til, hvad man ikke er tiltrukket til, men at gøre det, fordi at det samfundet fortæller dig tiltrækkende, det synes jeg egentlig er lidt trist og lidt latterligt.
Hvad var det for nogle sko?
Det var, det kan jeg godt huske. Det var sokker i sandaler.
Jeg tænkte, det var sådan nogle sko, sådan nogle hurtige knæppersko, der har været til 8 Depeche Mode-koncerter. Og sådan lidt slidt ude i spidsen. Men sokker i sandaler, det er også en hård udmelding.
Ja, og jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg kan simpelthen ikke udtrykke, hvor ligeglad jeg er med, om folk har sokker i sandalerne.
Men jeg tænker også, når jeg har arbejdet mange år på et magasin, der hedder Eurowoman, og har læst mange damemagasiner i gamle dage, og jeg kan huske, der var, især i nogle af dem, var der sådan nogle artikler om, sådan får du et latino-sexliv. Top 10 måder at give blowjobs på udenfor, eller sådan noget. Yeah. Og i dag er der mere artikler om boligindretning i pudderfarver. Jeg tænker, at vi... Altså, er vi blevet for optaget af, hvordan ting ser ud, i stedet for, hvordan de føles?
Det kunne jeg godt forestille mig. Med sociale medier, som jo meget er, at man sidder derhjemme på en skærm, ikke? Og så er det jo nærmest kun det visuelle, man har brug for at fokusere på, fordi man jo ikke er der i virkeligheden og føler ting og eksisterer i nuet med andre mennesker.
For du skriver også om nuet i din bog, ikke? Mm. Det der med, at det er der, man kan blive tiltrukket af hinanden. Det er, når man er i det samme nu.
Ja, da jeg interviewede Justin Hancock, som var den tørre akademiker, han snakkede om micro-moments of positivity resonance, bla bla bla, langt ord. Men det virkelig bare handlede om at være til stede i, hvad der sker omkring en. Så når man går hen og bestiller en kaffe, at man holder øjenkontakt med personen og siger, tak skal du have. Og virkelig sådan sætter pris på, hey, der er en meget, meget lille sådan relation mellem os lige nu. Du serverer kaffe til mig, men jeg kigger dig i øjnene, og jeg siger tak. Og der er en forbindelse, hvor de fleste af os, vi kigger ned, ja, så tak skal du have, så går vi videre og kigger på vores telefoner og kigger på Tinder, hvor rent faktisk er der mennesker omkring os hele tiden. Og hvis man lige sad i det lidt længere, så kunne det da godt være, at der var en...
At der var kærlighed.
Der var kærlighed, at der var venskab, at der var tiltrækkelse, eller der bare var et lille øjeblik, hvor man tænkte, og det snakkede Jean Smith, flirtologen, også om det der med, hvis man lige siger, du ved, man kigger lige, man blinker lige, man siger, nå okay, jamen, du må have en rigtig god dag. Og så kan man jo sidde resten af dagen sådan helt, jeg blev flirtet med. Altså, så er man glad, og man hopper hen til sin næste aftale og sådan noget. Og jeg kan godt se, i hvert fald for mit eget vedkommende, at der er meget mere kiggetelefon, kæmpe høretelefoner på, og sige, ja tak til hvert fald. Og selv om nogen prøver at flirte med mig, jeg vil ikke opdage det, fordi jeg er i mit eget hoved.
Altså, jeg kan ikke finde ud af at flirte.
Og det jeg tror jeg ikke på.
Jamen, det kan jeg ikke. Hvis der er nogen, der ser dejlig ud, så skynder mig at vende mig om og kigge ind i væggen. Og så er der, vil jeg gerne lige sige, isenkrammer, hvis du hører det her. Og fordi der er den lokale isenkrammer, han flirter så sindssygt med mig. Og det hænger ikke altid sammen. Og det er meget, altså for jeg er meget fokuseret, når jeg er inde hos isenkrammeren, så er det, fordi jeg skal bruge en krog, fordi jeg skal hænge en lampe op, eller sådan noget, og så bliver jeg enormt forvirret. Og så forleden dag, så sagde han, jeg havde købt en eller anden stor ting, og så siger isenkrammeren, er du på cykel? Ja, siger jeg så, den bliver svær for hjem på cykel, så jeg siger ja, så siger han, nå, det er derfor, du er så pæn.
Hvad?
Det hænger jo ikke sammen. men jeg må også, han må også få point for at flirte mega hårdt over i den der afdeling med elpærer.
Fik det da ikke også til at grine lidt?
Jo, jeg bliver også gladere.
Det er da også, hvor man lige vågner og siger, vent lige lidt, hvad? Ja. Cykel, det forstår jeg ikke. Altså, så har man da i det mindste en samtale åben.
Sofie Hagen, hver gang så beder vi gæsten om at nævne et værk, som har gjort indtryk. Det kan være en film, eller en skulptur, eller et maleri. Det kan være alt muligt. Hvad har du valgt?
Jeg har valgt filmen Bridges of Madison County, som også er en bog, men den har jeg ikke læst. Som er med Meryl Streep og Clint Eastwood. Og jeg kan huske, da jeg så den i fjernsynet, da jeg var barn, teenager, og jeg var så vild med den. Den var så romantisk. Jeg var så vild med den, at jeg sad og vi fik den optaget på VHS, og jeg satte den på pause efter hver skærmbillede, så jeg kunne skrive manuskriptet ned, sådan så jeg kunne læse filmen senere, hvis jeg ikke lige kunne få lov til at se VHS'en.
Var du et meget nørdet barn?
Ja. Ja, den er helt fantastisk. Kender du den?
Nej, jeg kan ikke engang huske, om jeg har set den. Jeg kan godt huske klip fra den, men jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har set den hele. Hvad er det for en kærlighed?
Jamen, det er Meryl Streep, der hun er gift og har børn, men keder sig lidt i det der forhold. Det er gået lidt træt i det. Og så rejser hendes mand og børn ud hen over en weekend, tror jeg, eller en uges tid. Og så kommer Clint Eastwood til byen. Og han er sådan ro, og han er verdensfotograf. Han rejser rundt og fotograferer for National Geographic, og han skal tage billeder af den her bro. Og så hjælper hun ham med at finde broen, og han tager et billede af hende. Og de får så sådan en affære, imens hendes mand er ude at rejse, og hun ved godt, hun ikke må, og hun er jo bare en lille husfru, og han er jo den her verdenskendte, men de er alligevel forelsket. Jamen, det er... Og der er også en stor råbescene, hvor hun står og råber af ham. Og jeg kan godt lide det med, at de får råber, når det regner og sådan noget. Og det er bare så... Og der er en scene, og nu vil jeg ikke spoile, hvor at hun skal træffe valget mellem hendes mand og Clint Eastwood. Og det er noget af det... Jeg får gåsehud nu bare ved at sige det.
Det kan jeg sige over for lytterne. Det er rigtigt. Ja. Du har gåsehud.
Det er så intens en scene, hvor man bare sidder og... Så når man ved, hvad der sker... Den er fantastisk.
There are images that lie within my heart. Images with the power to recall the warmth of a summer's night. The stillness before a storm. Reminding me of the first time I ever saw him. You go. When he stopped and asked directions to Rosamund Bridge. A moment when there was nowhere else to go, except towards love.
Der har jeg valgt, jeg er gået lidt i den anden grøft, fordi jeg har valgt, da Harry mødte Sally.
Nå ja.
Og jeg tænker naturligvis på den der scene på Katjas Delikatessen. Ja. I New York, hvor Sally faker en orgasme for at vise over for Harry, at den slags gør kvinder af og til.
Yes! 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 Oh! 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 Oh, God! Oh!
I'll have what she's having.
Og jeg har været på Katjas Delikatessen,
yeah.
og der hænger lige frem en pil, op i loftet, ned på bordet, hvor der står, det var her.
Nej, hvor sjovt.
Og det bord er som regel optaget af folk, der skal tage billeder og lege. De er Meg Ryan og Billy Crystal.
Er det den film, hvor at de er venner, som så handler det om mænd og kvinder kan være venner, ja. Og så ender de blevet sammen, gætter jeg på?
Ja.
Ja. Jeg tror ikke, jeg er ikke så god til rom-coms.
Men er du ikke det? Scenen? Hvorfor er du egentlig ikke det, når du selv arbejder som komiker?
Jeg ved det godt. Jeg kan godt comedy, jeg kan godt roms. Men der er et eller andet med blandingen. Altså, der er jo ikke en eneste joke i Bridges of Madison County. Det skal helst være det mest dramatiske, voldsomme i hele verden. Eller kun sjovt. Jeg kan ikke det der. Og jeg synes, det er irriterende, at jeg altid er... At man ved jo godt, hvad der sker til sidst, og så lader det som om, at det ikke er det, der sker. Det går mig helt vildt meget på, at man skal sidde og sige... Jeg kunne huske, jeg prøvede at se He's Just Not That Into You. Og jeg var så sur. Jeg var sådan, hvis det ender med, at han faktisk er into her... Jeg bliver så sur. Det går mig virkelig på. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Men jeg elsker alt, der er Julia Roberts. Så dem har jeg set.
Men er du i virkeligheden så komiker med alt andet, end lige når det gælder kærlighed?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det godt kan mixe sammen i mit eget liv og i mit eget hoved. Jeg tror bare, når jeg ser ting... Jeg synes, okay, nu ser jeg noget, der måske er kontroversielt. Jeg synes altså heller ikke, at de der rom-coms er særlig sjove. Der er jo ikke sjove. De er jo bare lidt lette. Det er jo ikke det samme.
Lige nu kan jeg ikke komme i tanke om nogen.
Nej, hvad?
Jeg er helt
tør. Det er jo altid en pige, som er sådan... Altså, mit andet problem... kommer vi ind på det. Mit andet problem med rom-coms, det er, at de jo tit er helt vanvittigt lækre. Og det er så urealistisk for mig, at Julia Roberts og Richard Gere sidder og har en samtale, og på intet tidspunkt siger de, vi er langt lækrere end resten af verden. Altså... Fordi hvis man er så ufattelig smuk, som de er, så må det da komme op på et tidspunkt. Sådan, hey, forresten, synes du ikke også, det er irriterende, når folk kigger rigtig meget på en? Jo, det synes jeg også. Og de lader som om, når du er bare en kvinde, der står og arbejder i en håndværkerbutik og sådan noget. Ja, men du er også supermodel. Jeg har mange problemer med romcoms. Det er ikke og intet af det er logisk.
Sådan har jeg det med sådan noget som Hobbiten og Ringenes Herre. Der kan jeg ikke forstå, at der står en kentaur, et træ og en eller anden nisse med spidse ører, og der er ingen, der snakker om, hvordan de ser ud.
Ja, jeg er helt enig.
Er det det, du mener?
Ja, der er ingen, der siger, hvorfor kan det der træ tale? Det er da mega mærkeligt. Hvorfor snakker vi ikke om det her?
Men er det sådan, du har det med, hvis det er Richard Gere og Julie Roberts? Altså, er det mærkeligt, de ikke snakker om, prøv at se, hvor grimme de er, alle andre på den her restaurant?
Hvorfor er alle folk så grimme? Hvorfor er vi så smukke? Det er da helt vildt, vi har fundet hinanden, altså. Det er helt mærkeligt, fordi jeg kan da forestille mig, hvis man er så smuk, så er det noget, der på en eller anden måde har indflydelse på sit liv. Altså, det ville være mærkeligt ikke at sige, åh, Gud, du er også smuk. Nej, hvor sjovt, så har vi noget til fælles.
Da Harry mødte Sally er en film fra 1989, som vel blev lidt af en klassiker for min generation. Det, der er omdrejningspunktet i filmen, det er, dels at de ikke venner, de kan faktisk ikke lide hinanden, men de bliver ved med at støde ind i hinanden, og så taler de om, kan en mand og en kvinde egentlig være venner uden at være interesseret i sex? Altså, kan de bare være rigtig gode gammeldags venner? Og det er jo lidt sjovt, fordi der er filmen alligevel fra 1989. Det var jo ikke en diskussion, man ville have i dag. To unge mennesker ville jo ikke have den diskussion, om en dreng og en pige kunne være venner. Det er jo helt normalt i dag, men det var det nok ikke rigtigt dengang. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde så mange drengevenner, da jeg gik i folkeskolen. Men siden har jeg heldigvis fået nogen. Og jeg vil sige, at med årene så er det rigtig dejligt at have mandevenner. Fordi det er bare meget rart nogle gange at være sammen med nogen, der ikke er lige præcis som en selv.
Altså når jeg snakker om sex og sådan min opdragelse omkring, altså hvad jeg lærte om sex i min ungdom og sådan noget, er det noget, du kan lidt genkendende til, eller har du en helt anden opfattelse af det, end jeg har?
Nu var jeg helt bragt helt tilbage til seksualundervisning i skolen. Der kan jeg huske, at jeg mener, dengang så var det ligesom vedtaget, at hvis det blev bragt på bane en time, så skulle lærerne ligesom tage det op. Og det var der jo mange, der synes måske var sjovere, end at høre om opfindelsen af damptrumlen. Så det var sådan ret tit, at der var nogen, der spurgte en lærer, hvordan får man egentlig børn? Eller sådan et eller andet. Og så var læreren sådan, okay, så må de til at forklare. Så jeg husker det som, jeg ville faktisk hellere have historie. Også fordi, at det var de der lærer, man kendte så godt, at man, kan du huske, når man kom til at kalde en lærer for mor, og så grinede alle de andre. Altså det var sådan på en måde, det var meget rodet sammen, at det var Henny, der skulle stå der i sin rustrøde rullekravsvætter og forklare noget med kondomer. Men når du siger det der, om der er forskel i generation, så tror jeg måske ikke, der er stor forskel på dig og mig.
Nej.
Måske er der stor forskel på dig og mig, og så dem, der er 24 i dag.
Det håber jeg.
Fordi der tror jeg, at de... For det første synes jeg, at de er ekstremt gode til at være kropspositiv.
Ja.
Og de er også gode til måske at eksperimentere mere, end vi var. For jeg har kun kysset nogle piger, når vi legede SP eller K, som er en god leg.
Men, fantastisk leg.
Der tror jeg, at de er meget mere... det hele flyder lidt mere ud for dem, på den gode måde.
Og sådan noget som samtykke er jo noget... Altså jeg kan da huske, at jeg har været voksen, da jeg lærte om samtykke, og hvad det betyder. Og entusiastisk samtykke, og altså det var ikke noget, nogen nogensinde havde nævnt for mig.
Hvad er entusiastisk samtykke? Er det, hvor man råber i?
Ja,
er der flag,
jeg hele vejen igen.
Flag og bordbomber?
Nej, det er forskellen på, at der er en, der siger, ja, jamen okay. Og så en, der siger, ja, jeg vil så gerne. Altså det er forskellen på, altså vil hun virkelig, eller accepterer hun det? Altså, man kan jo godt sige, ja, men du sagde jo ja. Ja, men du havde også tikket og bedt i halvanden time, og havde kørt hende helt træt, og nu til sidst siger hun, okay, fint, så gør, hvad du har lyst til. Det er jo teknisk set et ja, men er det virkelig et ja?
Der altså, tror jeg, der er måske lidt forskel på alder, det ved jeg ikke, men da jeg var i 20'erne, der, hvis man gik hjem med nogen, så måtte man mere eller mindre finde sig i, hvad der så kom til at ske, ikke?
Ja, og sådan burde det jo ikke være. Det er jo ikke sådan, at man siger ja i byen, så siger man også ja derhjemme. Altså, Det burde det jo ikke være, det burde jo man burde helt, man burde som menneske have lyst til, at den person, man er sammen med, virkelig har lyst til at være sammen med en. Og det er ikke noget, de gør, fordi de føler sig presset, eller de føler, at de lover noget, at de skylder noget, eller at de bør gøre det, eller at de gør det af frygt eller ubehag, eller de ikke har lyst til at gøre en ked af det.
Ja, sådan tak for opmærksomheden, knald.
Ja, sådan noget. Ja, men nu er vi der alligevel, og jeg gider ikke at tage hele vejen hjem, så okay, fint.
Jamen, for nogle år siden, der mødte jeg en mand, som jeg engang, da jeg har været i start 20'erne, havde slået i hovedet med en klokradio. Fordi han blev ved med at græmse, og det var, jeg var kun taget med ham hjem, og det havde vi sådan set talt om, fordi der ikke gik flere natbusser, og det var en, jeg kendte i forvejen. Og så syntes han, der skulle ske noget mere, og så blev jeg ved med at sige, jeg vil bare gerne sove, og vi havde bare aftalt, at jeg skulle... Du var sød og lod mig sove her til, der går en morgenbus. Og så endte det med at slå ham i hovedet med en klokradio. Og det kunne han ikke huske. Det kunne jeg. Men han kom hen og sagde hej, og bladrede sig lidt med, hvad han havde lavet siden sidst, og stod og snakkede. Og så tænkte jeg, kan vide, om han... Altså, det er alligevel vildt, han ikke kan huske, at jeg har slået ham.
Og sådan en som... Og det tror jeg er en helt vanvittigt normal oplevelse for rigtig mange mænd at have haft. Og jeg tror, alle de mænd... Når de hører om sådan noget MeToo eller voldtægtsstatistikker og sådan noget, så vil de alle sammen sige, nej, jeg kender i hvert fald ikke nogen, der kunne finde på det. Og jeg har selvfølgelig aldrig gjort det heller. Fordi at vi ikke taler om... Fordi vi stadig forestiller os, at de situationer er i en mørk busk i en skov, at det er en fremmed med elefanthue på. Og det ikke også er en form for overgreb at blive ved med at sige, kom nu, ej, kom nu, vi gør det lige. Kom nu. Altså indtil man siger, okay, fordi... Nu begynder det at blive ubehageligt, eller jeg er bange for, hvad han kommer til at gøre, hvis jeg ikke siger ja. Jeg kan huske, den historie, der har gjort mest indtryk på mig, var en pige, der var i nogenlunde samme situation, som du lige har beskrevet. Og så sagde hun, i stedet for klokradioen, hvilket jeg ellers nok foretrækker, så sagde hun, har du tænkt dig at voldtage mig? Og han sagde, nej, det har jeg da ikke, selvfølgelig har jeg ikke det. Så sagde han, okay. Og jeg tror ikke, de tænker på det som værende grænseoverskridende i den situation. Og det er det, jeg godt kan lide, at vi lærer om nu. Så jeg håber, det kan godt være, at jeg er optimistisk, alt for optimistisk, men jeg håber da, at det er det, som den nye generation har klokket. Ikke for at har klokradioet. Ja.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
Hvis vi nu skal finde en eller anden form for hjælp eller konklusion på det her, hvis der nu er så mange, som du også har talt med til din bog, der har svært ved sex og kærlighed og intimitet. Hvad er dit råd til os alle sammen? Hvad skal vi gøre?
Jeg vil sige, det vigtigste, jeg har fundet i mit arbejde med bogen, er, at det er vigtigt at vide og føle og forstå og stole på, at du ikke er alene om det. At der er rigtig, rigtig mange, der har det sådan. At det ikke er sådan, at alle mennesker... render rundt og har fantastisk sex hele tiden, og du er den eneste, der ikke har det. Og der er sådan et program, som det program er jo vigtigt, og muligvis også at læse min bog, spørgsmålstegn. Og så vil jeg sige, at det, altså, der er meget pres på at have sex, ikke? Der er meget pres på at have sådan et Sex and the City sexliv. Og egentlig så er det også okay, hvis du ikke har det. Jeg vil sige, det er aldrig for sent at lære. Det er aldrig for sent at lære noget mere om dig selv, om hvad du er til, og hvad du identificerer dig som, og hvad du faktisk finder spændende, og hvem du faktisk synes er interessante. Jeg har fået at vide så tit, at mit forlag ikke må sige det her. Nu siger jeg det alligevel, for jeg synes, det er så godt. Min yndlingskommentar fra folk, som har læst min bog, er folk, der siger, jeg hader dig. Jeg hader dig, jeg vil ønske, jeg aldrig har læst den bog. For nu har jeg tænkt tanker, som jeg ikke kan lade være med at tænke på længere. Altså, nu har jeg været nødt til at stille mig selv nogle spørgsmål, som virkelig har åbnet helt op for, hvem jeg er, hvordan mit liv skal se ud, hvad min identitet er, hvad min seksualitet er. Og jeg levede egentlig i en ubehagelig, men tryg boble før. Og nu skal jeg pludselig til at se nogle ting i øjnene. Og jeg elsker det. Jeg er sådan, ja, had mig. Ja, tak. Det er det, jeg gerne vil have. Vi alle sammen lige for at se, at der er en anden måde at gøre det på.
Sofie, jeg hader dig ikke, og jeg har lært rigtig meget, og du har også fået mig til at tænke over en masse ting, så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom.
Tusind tak.
Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will.
Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Skriv til os, hvis du har forslag til gæster eller emner. Du kan få fat på os på ramt@dr.dk. Og husk, at alle tidligere programmer kan du høre på DR Lyd. Jeg håber, at vi høres ved i næste uge. So